Areena.
Muistatko, milloin kuulit ensimmäisen kerran ilmastonmuutoksesta ja missä, jäikö mieleen?
No nyt kun kysyt, niin en kyllä itse asiassa muista. Muistan kyllä, missä olin, kun Kennedy ammutti, mutta sekin oli Robert Kennedy. Mutta tähän kysymykseen en osaa vastata. Muistan, että me pidettiin 90-luvun alussa ympäristöpolitiikan opintopiiriä Helsingin sosiologian laitoksella. Mutta silloin ei taittu puhua vielä ilmastonmuutoksesta. Ympäristöstä oltiin kyllä jo huolissaan.
Mistä sä luulet, että se johtuu, että sä et muista? En muista nimittäin minäkään.
Se on jotenkin sillä tavalla niin tullut niin osaksi mun elämismaailmaa, että mä en sille pysty historiaa kertomaan. Että nythän olisi ihan mahdotonta ajatella meidän elämää ilman, että se ilmastonmuutoksen aspekti olisi jollakin tavalla vähintään taustalla siinä koko ajan.
Suomalaisen elämäntapaan kuuluvat läheisesti saunominen, autoilu ja mökkeily. Ja näistä asioista on tulossa ilmastonmuutoksen myötä kyseenalaisia niin pitkään, kun niistä tulee hiilidioksidipäästöjä. Ja sama koskee esimerkiksi lihansyöntiä ja lemmikkien pitämistä. Nämä on siis vain yksittäisiä esimerkkejä. Miten sä arvelet modernin länsimaisen kulutusyhteiskunnan ja suomalaisen elämäntavan muuttuvan tulevina vuosikymmeninä näiden asioiden takia?
Sitä on vaikea sanoa, mutta että tietenkin voidaan myös miettiä sitä, että mitä kautta niin kuin näitä ympäristöasioita koitetaan ohjailla. Että minusta tietenkin valtiouskovaisena pohjoismaalaisena kansalaisena niin ajattelen sillä tavalla, että olisi hyvä, jos valtio verottaisi ja joskus jopa kieltäisi joitakin asioita. Mutta toinen vaihtoehtoinen tie on tietenkin sitten se, että ihmiset ikään kuin omalla toiminnallaan äänestää jaloillaan. Näyttää siltä, että tällä hetkellä molemmat reitit on käytössä.
Mä oon ihmetellyt sitä, mitä sanoit tuosta valtiosta, kun valtiohan yleensä haluaa olla vahva ja suojella itseään. Ja liian vapaat kansalaiset koetaan usein uhaksi tälle valtiolle ja vallanpitäjien asemalle. Niin minkä takia ilmastonmuutosta ei ole nähty uhkana valtioille ja alettu jo paljon aikaisemmin kontrolloida kansalaisten liikkumis- ja kulutustapoja?
No itse asiassa mehän ollaan nyt globaalisti semmoisessa tilanteessa, että joitain sopimuksia on jo tehty, jotka liittyy ilmastonmuutoksen kontrolliin. Se on ollut hidasta, toimet on ollut riittämättömiä ja niin kuin sovittujen toimien noudattaminen vaihtelee alueen mukaan, mutta tässä suhteessahan Euroopan unioni, joka ei ehkä aina käy esimerkistä kaikille muille, niin on kyllä ihan eturintamassa ja nyt juuri julkistettiin uusi komission budjettiesitys esimerkiksi, jonka ajatuksena on se, että kaikki Euroopan unionin kulutus katsotaan tästä niin kuin ympäristönäkökulmasta ja se on minusta oikein tie edetä.
Maailman näkeminen ja kokeminen, siihen meitä on aina kannustettu ja paljon matkustaneita ihmisiä on ainakin ennen pidetty maailmanmiehinä ja maailmannaisina. Siinä on ollut jotain glamouria. Tunnettuja esimerkkejä vaikkapa kirjailija Hemingway tai outsiderin hahmo, ahvärimies Pekka Lipponen, joka seikkaili maailmalla sekä radiossa että kirjoissa. Nythän tässä jää heitä enemmän töissä olevilta ja ihmisiltä, jotka eivät lennä maailma tätä myötä sitten näkemättä, jos meinaa ajatella hiilidioksidipäästöjä ja varsinkin jos valtio niitä alkaa ajatella, niin onkohan tämä maailmalla matkustaminen sitten tulevaisuudessa myös semmoinen samanlainen pätevöittävä tekijä, että tämmöiset ahvaarimiehet ja naiset ovat jollakin tavalla päteviä tiettyihin tehtäviin sen takia, että he ovat nähneet maailmaa ja jos eivät ole nähneet, niin he eivät ole päteviä.
Niin, se on kiinnostava kysymys. Kyllä mä muistan ainakin, että nuorena tutkijana mulle varttuneempi professori sanoi, että Amerikkaan on mentävä, koska muuten ei voi Suomessa professoriksi tulla. Että silloin oli ainakin se ajatus, että se, ja kyllä vieläkin on tiedemaailmassa se ajatus ainakin, että jonkinlainen niin kuin vähintään vuoden mittainen periodi jossain ulkomaalaisessa tieteellisessä keskuksessa tekee niin kuin ihmisestä vähemmän tynnyrissä kasvaneen, ja sen jälkeen on verkostoja ja sen jälkeen osaa olla vähän siellä sun täällä ja löytää yhteyksiä. Ja mä luulen, että aika monilla muillakin elämänalueilla ajatellaan samalla tavalla. Miten tämä nyt sitten tulee muuttumaan, kun toisaalta meillä on kaiken näköistä matkustusrajoitetta, liittyy ne sitten koronapandemiaan taikka sitten näihin ilmasto-ongelmiin, jotka liittyy lentämiseen. Ja sitten toisaalta viestintävälineet kehittyy sillä tavalla, että nyt on esimerkiksi näiden korona-aikana huomannut sen, että ehkä ihan kaikkia 15 minuutin esitelmiä ei tarvitsisi mennä maapallon toiselle puolelle pitämään tai kuuntelemaan, että ehkä se käy siltä omalta kannattavalta tietokoneeltakin joskus. Vaikka sama hengenveto on kyllä sitten heti sanottava, että tuntuu vaikealta ajatella, että kokonaan se kasvokkain tapaaminen tiedemaailmassa tai muillakaan elämänsektorilla voitaisiin korvata etäyhteyksillä.
Luuletko sä, että maailmassa käy niin, että tulee semmoinen kapea eliitti, joka pystyy matkustamaan yhä hiilidioksidivapaasti nopeasti, ja sitten tulevat ne ihmiset, joilla on mahdollisuus kiertää maapallon ympäri, jos heillä on vain aikaa?
Niin, vaikea sanoa. Me eletään semmoista kummallista aikaa nyt, että eliitti tekee kaikista eniten töitä. Ja nuo niin kuin kaikista patologisimmin matkustavat ihmiset on Brysseliin taikka USA-liikekeskuksiin matkustavia ihmisiä, jotka saattaa tehdä kuukaudessa monta edestakaista lentomatkaa, jotka on tämmöisiä vuorokauden, kahden vuorokauden pisteytymisiä yhden tai kahden neuvottelun takia. Vaikea kuvitella, että tätä pitkällä tähtäimellä ajateltaisiin ihan valtavan tehokkaaksi. Nyt kun ollaan havaittu, että etäyhteyksilläkin monet tapaamiset onnistuu, että voisin kuvitella, että ainakin siinä työelämän ytimessä olevat eliitit ei välttämättä ehkä tulevaisuudessa matkusta ihan yhtä paljon kuin ne on matkustaneet tähän mennessä. Ketkä sitten matkustaa, on vaikea sanoa, koska toinen semmoinen matkustamisen, lentomatkustamisen muoto, joka tulee varmaankin vähenemään, on semmoinen pistäydyin viikonlopuksi Pariisissa tyyppinen matkailu, jota ehkä jo ennenkin näitä niin kuin nykyisiä ongelmia jotkut vähän kyseenalaisti, että onko siinä mitään järkeä, että voisiko nyt mennä sitten vähän harvemmin ja viikoksi kerrallaan. Ja mä luulen, että se tulee kyllä lisääntymään, ainakin omassa elämässä.
Jokainen sukupolvi tulee kysymään ja on kysynyt hyvin usein sodan jälkeen, jonkin moraalisen ison laiminlyönnin jälkeen, esimerkiksi holokaustin aikana vain sitä vierestä katsoneilta tai siirtomaista hyötyneistä sukupolvilta kysyttiin usein, että miten se oli mahdollista ja että missä sinä olit silloin ja teittekö te jotain ja kuinka te saatoitte vain katsoa sitä vierestä. Ja holokaustin aikaahan erittäin hyvä selitys oli sille se, että minä olin koko sodan ajan sukellusveneessä enkä tiennyt tästä yhtään mitään, vaikka sodinkin Natsi-Saksan joukoissa, niin sä olet sosiologian professori Risto Heiskala, katsotaan tulevaisuuteen, niin mitä sä luulet, että tullaanko meiltä kysymään 10 tai 20 vuoden päästä, että mitä te teitte tai miksi te ette tehneet tuon enempää ilmastonmuutoksen estämiseksi?
No, mulla on uusioperheessä 4 lasta, jotka on nyt jo kaikki täysikäisiä, ja kyllä mä oon tässä tottunut jo viimeisen 15 vuoden aikana kuulemaan niin kuin milloin keneltäkin, että ei vaan sitä, että missä olit silloin ja mitä teit silloin, vaan myöskin, että miksi teet noin nyt, miksi syöt lihaa, onko välttämätöntä autoilla, onko pakko lentää ja niin edelleen, että ei tämä mitään uutta ole, enkä mä usko, että se tulee vähenemään. Voi tietenkin olla, että siinä saattaa tulla tapahtumaan semmoista tiettyä suhteellistumista, koska itse esimerkiksi yhteiskuntatieteilijänä ajattelen kuitenkin sillä tavalla, että vaikka yksilölliset ratkaisutkin on tärkeitä ja totta kai kannattaa lajitella jätteitä ja totta kai kannattaa miettiä omaa kulutusmalliaan, niin tärkeimmät teot tehdään kuitenkin julkisen vallan kautta. Ensinnäkin sillä tavalla, että julkinen valta säätää lakeja ja veroja, ja toiseksi, että se ohjailee sitten liiketoiminnan niin kuin mahdollisia liiketoimintamalleja.
Mitä sä luulet, että mitkä ovat kiinnostavimmat jutut, miten yhteiskunta tulee sitten muuttumaan just tuota kautta?
No kyllä me varmaan jonkunnäköiseen kiertotalousyhteiskuntaan tähdätään. Mä en ole hirveän optimistinen sen suhteen, että yhteiskunnat, jotka on todella kompleksisia kokonaisuuksia, ja varsinkin silloin, kun meillä on kysymys maapallon laajuisista ongelmista, ja yhteiskunnat on hyvin erilaisissa tilanteissa ja niin kuin hyvin eri tavalla toimintakykyisiä suhteessa sekä niin kuin teknologisen infrastruktuurin suhteen että poliittis-hallinnollisen infrastruktuurin suhteen, niin en ole hyvin optimistinen sen suhteen, että me itse asiassa pystyttäisiin tekemään riittäviä ilmastonmuutosta ja muita ympäristöuhkia torjuvia tekoja. Eli ennustan kyllä, että aika isoja katastrofeja tässä on edessä. Niiden myötä sitten tietenkin toimintammekin muuttuu.
Moderni yhteiskunta perustuu hyvin pitkälle vapaaseen liikkuvuuteen, kuluttamiseen ja kaiken uusien tarpeiden keksimiseen, jos on yhtään oikein ymmärtänyt, ja sitten sen vielä mahdollistaa koneet ja laitteet. Niin onko tässä jotenkin mahdollisesti edessä hidastumisen aika, vai onko se vain naivi ajatus, että maailma voisi hidastua?
No, välttämättä voi olla, että hidastumistakin tapahtuu ihan jo sen takia, että eihän elämän laadullisesti välttämättä ole edullista niin kuin kiihdyttää loputtomiin, vaan joskus kannattaa hidastaa. Mutta sitten on myöskin niin, että me ollaan nyt niin kuin viimeiset 300 vuotta varsinkin kiihdytetty teknologista kehitystä koko ajan ilman, että siitä on ollut olemassa tämmöistä niin kuin kokonaisharkintaa, että mikä sen teknostruktuurin vaikutus siihen ympäristöön on, missä me eletään. Ja tämä tulee varmaan lisääntymään toivottavasti suuressa määrin, että meidän pitää niin kuin ikään kuin laadullisesti pystyä arvioimaan, että mitkä teknostruktuurin osat on semmoisia, jotka voidaan säilyttää ja joita voidaan kehittää eteenpäin, ja mitä taas pitää niin kuin ruveta ajamaan alas. Ei ole mitenkään välttämätöntä, että teknologian lisääminen lisäisi ympäristökuormaa, vaan voi käydä just päinvastoin.
Yhteiskunnassa kansalaisten sosiaalinen kontrolli toisiaan kohtaa on liukunut sellaisiin paikkoihin, joissa en olisi koskaan uskonut sen olevan, enkä ulottuvan sinne asti. Jotkin poliittisesti valveutuneet piirit ovat alkaneet vahtia muiden käyttäytymistä suhteessa hiilidioksidipäästöihin. Erityisesti mieleen tulee tietenkin niin sanottu lentohäpeä. Ja toinen puoli tästä on se, että kun matkustetaan junalla ulkomailla, sanotaan vaikka Keski-Euroopassa, niin laitetaan siitä sitten someen esimerkillisen elämän päivitykset. Ovatko nämä sosiologian professori Risto Heiskalalle jollain tavoin uusia yhteiskunnallisia ilmiöitä vai vanhoja uudessa muodossa?
No mä ajattelisin, että nämä on lähinnä niin kuin pukeutumiseen rinnastuvia niin kuin oman identiteetin korostamisen muotoja, että ainahan sellaista on tietenkin tehty. Ja kyllähän näillä voi jotain vaikutusta olla, ja totta kai kannattaa mieluummin toimia ympäristölle hyviä asioita tuottavilla tavoilla kuin huonoja asioita tuottavilla tavoilla, mutta isot yhteiskunnalliset ratkaisut on kuitenkin muualla kuin yksilöllisissä toimintavalinnoissa. Tämä on mun käsitykseni.
Minkä takia ihmiset sitten tekee näitä niin näyttävästi?
No ihmiset haluaa muotoilla sitä identiteettiä ja myöskin niin kuin viestiä sitä ulospäin. Ja nyt se tapahtuu näillä elämänalueilla. Mitä sitten taas tulee tähän kyttäysmentaliteettiin, niin aina ihmiset on toisiaan kytänneet.
Sosiologia tutkii yhteiskuntaa ja sen eri ilmiöitä sekä yksilön ja valtion ja yhteisöjen keskinäisiä suhteita, niin mitkä on sun mielestä ollut kiinnostavimpia ilmiöitä, mitä ilmastonmuutos on tuonut noin kuin sosiologian puolelle?
No ehkä se kaikista isoin asia on tietenkin niin kuin globaali hallinnan kysymys. Että onko niin, että maapallo, joka tällä hetkellä jakaantuu noin 200 valtioon, kykenee jonkinnäköisen niin kuin yhteisen toimintasuunnitelman rakentamiseen, ja jos yhteisen toimintasuunnitelman rakentamiseen kyetään, niin onko sitten edellytyksiä sen toteuttamiseen. Ja tässä suhteessa voisin sanoa, että jury on vielä ulkona, että toivotaan, että on, mutta toistaiseksi toimet on ollut varsin riittämättömiä.
Mitä sä uskot, että siinä käy?
No kyllä mä ajattelen sillä tavalla, että nyt kun erilaisia välistävedon muotoja koko ajan tapahtuu, niin ja kun kaikki yhteiskunnalliset ristiriidat ikään kuin tulee siihen niin kuin ympäristökeskustelun mukaan, niin kyllä me varmaankin ollaan semmoisessa tilanteessa, että tarvitaan niin kuin aika isoja kriisejä ennen kuin toiminta muuttuu. Me nähdään nyt tämän koronapandemian myötä se seikka, että itse asiassa aika nopeastikin voidaan tehdä isoja muutoksia, jos halutaan. Ja nyt on niin kuin toiveena tietenkin se, että kun koronapandemiaan reagoidaan, niin tämä reagointi tehdään ympäristökestävillä tavoilla. Siitä on merkkejä esimerkiksi Euroopan unionissa ja jonkin verran Suomen valtion politiikassakin, mutta nähtäväksi vielä jää, kestääkö nämä merkit vai hautaako pandemia ja pandemian aiheuttamia talousongelmien hoito sitten ympäristötavoitteita alleen. Mutta se mun iso ennuste on se, että meidän pitää vielä nähdä niin kuin aika isoja kriisejä ennen kuin todella tehokkaat ympäristötoimet tulee käyttöön.
Minkälaisia kriisejä? Mitä sä luulet?
Ydinvoimaloiden hajoamista, aavikoitumista, napajäätiköiden sulamista, joidenkin alueiden jäämistä pysyvästi veden alle ja tästä aiheutuvia uusia kansainvaelluksia, tämän tyyppisiä asioita. Isoja pahoja asioita.
Luuletko sä, että tämmöinen moderni elämäntapa, joka meillä nyt on, niin on vakavasti uhattuna vai muuttaako se vaan muotoaan?
No sitäkin on vaikea sanoa, koska teknologian kehitystä on niin hirvittävän vaikea ennakoida, että jos katsotaan taaksepäin historiassa, niin teknologian kehitys viimeisen 250-300 vuoden aikana on ollut ihan spektakulaarista. Siis niin kun se on aina ollut voimakkaampaa ja ratkonut enemmän ongelmia kuin mitä ikinä oltaisiin voitu uskoa. Toivon, että näin tapahtuu myös tulevaisuuden suhteen. Jos esimerkiksi energiatuotannon alueella keksitään jotain sen tyyppistä kuin potentiaalisesti rajattomat energialähteet, niin eihän meillä ole mitään hätää ympäristöongelmienkaan kanssa. Jos taas ei keksitä, niin sitten on mentävä rajoitusten ja lisääntyvien verojen tielle.